etenik gabe badoaz. Erlojuaren horratzen altzoan, aurpegiko simurra gorden airik, denborak ez du atzera itzulirik. Gelako horma zarretan, bertako irudien oroimenetan, zenbat kontakizun eta histori, eskertu nahi nizkizukena zuri. Nik zure baetan lokartu nahi dut, ibai honen aurkitu dugu bidean, maitasun gorroto edo eraso, galdu baino gehiago dugu jaso. Nik zure baita lokatu nahi dut, ibai honen
Hogeita bost urteren ondoren bizirik dago Sutagar taldea, bizirik gaude izen horixe jarri dioten zuzen disko berriari, urriaren 23an kaleratuko dena, baina asteburu honetan Gara egunkariarekin eskuratu ahal izango dena primizia modura 8,85 €. Zetazko eskularrua burdinazko ukabilean horrela definitu du zenbaitek taldea, heavy metala euskaraz egiten hasi ziren lehenak, beraien hitzak kritika politiko eta sozial aldarrikatzailez beteak, eta honekin batera beraien maila musikalak hasiratik ekarri zien arrakasta. Gaur egun esan genezake, Euskal Herriarentzat musika talde bat baino gehiago izatera heldu direla, nork ez du bere fonotekan Sutagarren abesti bat, belaunaldi batetik aurrerakoek behintzat. Estudioan grabatu duten 10. lana eskuartean etorri zaizkigu gaurkoan, gurekin ditugu, batetik Aitor Gorosabel, ahotsa eta gitarra elektrikoa, egunon Aitor?
Egunon.
Eta Xabi Bastida, gitarra elektrikoa, akustikoa eta koruak, ongi etorri zuri ere Aitor. O, Xabi.
Ba, egunon.
Bueno, ospakizunetan zaudete, 25 urte egin ditu Sutagarrek, mende laurdena, horrela esan da gehiago ematen du akaso, baina zorionak.
Eskerrik asko.
Zer modu hartzen dira urteak, talde bezala?
Gero eta gustora. Bai, ez dut usten talde asko da honik, 25 urte... Bueno, esertan ez da, sorreza, eta bosturten ez, ogibideetan, da jentak entzuta zu baia, ogi urte dara matzat, eta ja zerbait izugarria izango bazan bezala, ba, eta bosturte hori indi gehiago, eta ez dakit, eta nik uste dut urtetik urtera, ez dakit, ja kolezino bat bi urtzia bilatzen dozun, ero, ez dakit, gustora hartzen dira, benetan, eskertzen da jarraitu alizana, eta, bai, posik.
Nola gogoratzen duzu edo 25 urteko lehen kontzertu ora? Non izan zen, zein datorkizue bakoitzari burura?
Bueno, kontzertu izan zen Ondarruko gaztetxean. Abuztuak 14an zen, zian Ondarruko festak. Eta nola gogoratu, ba, emozio handixekin, jorretiko zurduri, ez dakit ez, baulako... Eta hori, nik uste dut oso urduri jorretik, orduan oso elektrikuak, ez dakit zen. Eta gero jotze genuan beste talde batekin, Aitorrek ere jotzen zuena neurekin Napalekin, ez, izan zen. Eta egisa zen, ba, ez dakit, ikusi genuan beste jende guri, ez dakit, kasu egiten esan, ero, ba, hori, ba, disfrutatzen, ba, pasada bat izan zela.
Talde bezala esan dute heavy metal euskaraz egiten zuen lehen talde izan zen Sutagar 1987 urte inguruan, ordura arte inork egin ez zuena eta ondorio zainbat estereotipo puskatu zenituzten zuek, bereziki borrokatu berri izan zenuten hasiera hartan eredu berri bat martxan jartzeko bide horretan?
Ez bereziki, nahiko samurra izan zan dana, nahiko naturala, Xabik aipatu da ben hori lehenengo kontzertuan ja jakimina zegoen, ze ondarrun izan da, eta bortxean bizi izan, bueno, Ibarren bizi izan, baina gurasoaketan ja gara ilusia pasatzen dituzten, eta Asierre be bai, eta bueno, ja bai Motrikotik, bai Ibartik eta ja pizkate jakimin haundixea gontzan, ez? Eta ja lehenengo kontzertutik izaleke ja hori kuriosidade gure inguruan sortu zala, eta benetan horrekin zeban, egon zian gero, bastakite, zeigarren, zazpigarren kontzertua, ba, oinokan jendeak Euskal Herrian ezautzen gintuelari, ba, jende oso gutxe egon zan kontzertuak, ez? Baina nahiko samurra izan zan dana, ez? Nik uste dute, hori, ba, estereotipo asko puskatu ziela, eta orduan jendian zat, zerbait berezizia zala, ez? Jeimetala sekula esan euskera zabestu, eta euskera zabeste esan, itzak eta inoiz ezian oran pixkate kontzientziatuak ero izan, da, eta bueno, garai hartan ba, beste musika mota bat egite zuten taldiak erabiltzen zuten hitzak, ez, erabiltzen genitxuan, o gaiak, ez, eta orduan, ez da egite, bere ala murgildu ginean, bueno, gizarteratu ginean, ero ez da egite, jendeak ez da egite, begionez ikusi zeban, eta salike neko samurra izan zala jendaren ganaltzia bai.
Ikusmina sortu zuen urteaietan, zerbait berria eskaintzera joan zineten, eta jendea gustora hartu zuen, eta horren erakusgarri, ba, 25 urteren ondoren, jarraitzen duzuela bertan, eta nolabait gainera, afizioa, ofizio bihurtu duzuela, zortedunak zuek, ez da?
Bai, horrela pentsatzen dugu, bai, hasieran dudabarik afizioa izan zen, ez, eta urte askotan gainera. Eta gero, ba, bueno, ba, gitxika, gitzasan, erantzun ona oso nauke genuen jendiaren aldetik, eta, bueno, ba, gitxika, alduzan momentua, ba, diskoa grabatzeko aukera, eta ja, bastakit, hiru disko ero grabatu genitxuan momentuan, gutxi gora bera, bastakit, ba, 8 urte ero mango genitxuan taldeakin, ero, bastakit, 6-7 urte ero, ba, hor ja, ikasketak ere bugatu genitxuan, eta horra zizan, bur bat, gure momentua pentsatzeko, ia ofizio bihurtzeko gogota indarri genuan eta aukerarik. Ze gauza bat dago eukitzia eta gero, ba. Eta bueno, momentu hartan apusturin genuan, saiatu ginean beste tokiren baten lanik ez topatzen eta honetara dedikatzen saiatu ginean. Eta bueno, gitxika, ba, lortu genuan ofizio bihurtzea eta gaur arte. Ez da erresa, egunero ibili behar gara burrukatzen, baina bueno, baina esan duzu moduan sorte duna sentitzen gara gure afizio bihurtuta.
Aipatu zu ikasketak amaitu zenituztela, hasi zinatela, jarraitu zenutela, pixka bat irudikatuz eskolako 4 lagun elkartu zinaten, taldea sortzeko, zerrait berria egiteko, eta urte mordo bat joan dira, zer izan da, zuentzako sutagar taldea zer izan da, pertsonalki, pentsatzen dut zati handi bat izango dela, baina zer, nola definituko zenukete?
Ez dakit gure bizitzako parte bada, gure ja dauzkagun urtien erdia baino gehiago ja taldean eman ditugu, eta ez dakit, ez dugu imaginatzen, nimetzat ez dut imaginatzen oin momentuan nire bizitza talde barik, ez, eta ez dakit, zerbait...
Nik uste dut zaila, ez dakigula definitzen oso ondo zer dan, baina bebai, ez dakit jakingo genuken gure bizitzan banatzen
taldea eta bestea.
Hori da, taldea eta bizitza, ez dakit, igual lan askotan jendeak daka lana eta gero bizitza pribatua, ez dakit, guk hori batzutan ez dakigu desberdintzen gurekin etorri dan gauza bat izan delako, ero ez dakit, bizitza erdia baino gehiago hor barruan gauzelako, orduan bai da kasuz momentu batzuk banatzen dozula eta astu itzen dozula, baina ez dakit, saia da...
Bai, zuen parte, bai, parte bilakatu da. Bai. Postasunak asko emango zizkizuen, ibilbide honek, seguru baiet, baina bestelakorik ere izan da, eta horien hartan aipagarria, bueno, Borxa, aipatu duzuelen, bateri jole originalaren istripua izan zena, 1985, taldea jasan duen golperik handiena, kaso?
Zalantzari, bez.
Bai, duda barik, ez dakit, momentu haietan gainera, ez dakit, oso, 25 urte genitxuan, edade oso, ez dakit ez, ba, oso, ez dakit oso gazte oso indartzu, taldeak jabasitxoan urte batzuk, laugarren diskoa prestatzen ari ginean, ez dakit momentu oso polit batean geuazen, lagun moduan, talde moduan, eta ez dakit gauza bat bizi arte, ezin duzu nahi inoiz imaginatu zelan ingo zu, nolako gauza bat zelan ingo txasun aurre, ero, baina bueno, ba, ez dakit horrela tokatu zan. Nik uste segiduan igarri genuala eta berak be horretara animatzez eskun ez jarraitzera. Eta bueno, ba, izan genuen moduan, ba, ez dakit jarraitzu genuan, ba, buelta ematen handan moduan, eta bai, gero momentu honak uki ditugu arrez geroztik ere, beste gogor batzuk ere, baina nik uste gure bizitzan gogorrena dudabarik hori izan dela.
Bere leku orain bere anaia Galterrek betetzen du, aipatuko dugu gainera, hasierako taldetik jarraitzen duzuenak zuek biak zaretela, ez? Besteak joan dira aldatzen. Hainbat balore transmititu izan dituzue, urtetan zehar zuen diskoetan, beti egonda horre kezka eta nolabait kritika politiko eta soziala, baita disko honetan ere, berri honetan ere, horien artean aipagarria nolabaitelako borrokarako deia edo egiten duzuela aipatzen duzu zuen aurkezpenean, amore ez emateko eta idealak defendatzeko ideia hori, beti transmititu izan duena Sutagarrek, 25 urte pasa eta ere, ez zaizue grin hori desagertu nolabait?
Ez, eta jo, ni pentsatzot, ezingo nuke idatzi, ezingo, bueno, badaude diskan kantak ez daukatela aldagarrik apenekin zer ikusirik ez, baina ez dakite beti sentitu izan dugu, bueno, benetan gatozen legutik gatozelako, ez nire esan, ba, elikatu gintuen musikak ere, nahiz eta orduan metalez izan, ba, oso aldarrikatzea izan ez, eta guk hor bi gauzak bateratu genituen, eta hasieratik gure, bueno, espresabide bezala erabili genuen, ero pizkate taldea, ordunko taldeak egite zuten, ez pizkate, hori, aldarrikapen puntu hori, errebindikatzeko puntu hori, eta nik usteot, bueno, neri behintzat ezin esko egin gozitzaak orain momentuan mota ontako hitzak egitea, ez? Badaude hortarteka esaten duten moduan, ez? Baina...
Maitasun kantua edo bestelakoak.
Bai, ze, azken finean bizi ditugun egoera dia, ez? Eta orduan, ez dakit, eguneroko tasunean dauzkazu kexa pila bat, ez? Ba, bai, politikoak, sozialak eta ez dakit, eta musikak albidetzen du era ba, ez dakit, garbita jator batian, ba, zure ideiak kaleratu alizatia, ez? Eta esate dutena, ez? Alde batetik ezin eskoa ingo litzaiak olako gaiak ez idaztia, eta beste alde batetik, bada, ez dakit, bide bat, eta bestela ekuikoz genuken bide bat gauzak aldarrikatzeko, eta benetan era, ez dakit, natural, ero goxo, ero zuzen, ero ez dakit nola azaldu, ez? Daukagu kiston suerti alde hortatik.
Aipatzen dituzu besteak beste, bueno, krisi, gaur egungo krisi ere aipamena egiten diozue, Cabacas auzia ere agertzen da, bestelako kontuak ere, atentzioa deitu digu, Aitor, letra gehienak zuk egiten dituzu lan honetan ere, okerrez banago eskerrauna ere adierazi diezu egin batei, eta tartean ikusi dugu gurasoei jasotako herentziagatik ere agertzen diezula eskerrona. Bueno, hauek ere bere eragina izan dute nolabait lan honetan.
Noski, bai, bai, gure bizitzetan nire guraso ebentzat naizen hortan eragina handi eduki dute, ez? Nik hitz horiek idazterakoan etortzen zitzaizkidan burura, ba, Euskal Udalekuetako garaiak, ba, 5, 6, 8, 9, 10 urte Euskanean nire gurasoak han parte hartzen zuten, da orduan ez dakit, frankismo garaia bukatu bezain, bueno, ordungo hasian, ez, eta garai oso gogorra hasian euskararen zako, Euskal Herriaren aldarrikapen zako, eta ez dakit, nik etxian beti jaso izan deten hizkuntza bat izan da, ez, euskaratik aparte neote zan, ba, bueno, ba, ideologia hau, eta ez dakit, eta kanta horretan bihotzeko zugarra horretan ba osea bihotzeko zugarra hau beste itzaltzen, ez? Azkenean hartzaroan dauzkazu nero transmititzen dizkizuten ametsak dira, ez? Euskal Herri aske bat eta bueno, eta bentsatori naiz eta garaiak aldatu dian eta gauzak ez dira ikusten lehen bezala, ez? Ba beti dara mazu barruan, ez?
Mm-hmm. Musikari dagokionean, heavy klasikotik hasi eta ritmo suntzitzaietara, baina baita sutagarren marka, nolabaiteko marka baden abestien gainagarri horiek ere sartu dituzue, baladakin hasi eta amurruz bukatzeko kantu horiek, beraz, Xabi, pupurri bat.
Bai, nik uste dute maila horretan disko hau ere ba, oso sutagar dela, ez? Abesti kainero asko, eta gero, ba, igual, beste batzuk igual velozidadein beste ez dakenak, baina orokorrian danak dituzte ba riffak ez dakit metal inguruan, soinua bebai ba, gitarren distorsinuak, eta ez dakit nahiko, ez dakit jebisa esan, metal esa, hard rock, ez dakit horrelako ez gara oso etiketen sale bez, ez? Baina, bueno, eta gero, nik uste dut gauza bat beti zutagarrek eukidabena dela, naiz eta soinu oso indartzu hori eukita ba, bombo bikoitza eta gitarra distorsinuak eta ba, orokorrian hautzaren registroa ba, nahiko melodikoa izaten da, ba, estribillo melodikoekin eta beste oso indartzuak.
Zuen gane eragina izan duten taldeak, bueno, bat baina gehiago dira, aipatzen dituzue Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, eragin berdinak izan ditu baita lan honek ere?
Hombre,
edo beste non baitetik hartu duzue, nola izan da, nola ikusten duzue orain, kanpotik, akaso barruan ari zaretenean lanketan igual, etzara hortaz jabaitzen, ez dakit kanpotik aukera izan duzuen pixka bat begiratzeko eta aztertzeko, edo usnartzeko?
Bai, zen ikustote azkenean hoiek izan ziala markatu gintuzten taldiak eta hoiek egin dutela pixkate gure estilua zehaztu, ez? Egia da, igual, ez dituzula, agian ez dakazula orain orduan zenukan grina hori talde horiek esautzeko, bueno, nilengune honitzen flipatzen ja, pentsatzen ez, jo, geixau sartu gian naiz YouTube-en da gauzak ikusi eta zera, ze pilarrek arga batzen diaz, igual aldorretatik igual gehiago akomodatu naiz ni bintzat, igual ez daukat grina hori, baina bai sentitzen dut, azkenean markatu, gehien markatu ninduten taldiak horiek izateran, gaurko egunera arte be horrek eragina dakala eta azkenean orain momentuan igual talde zehatz batzutan igual talde zehatz batzutatik eragina hain zuzenki jaso ezarren ez dakit horrek egin du zutagar eta orain pixkat ba zutagarren estilo hori jorratzen saiatzen gara igual eragina ingarbiak izan gabe ez.
Estudioko lan hau beste behin ere Aitor Ariñorekin egin nahi izan duzue, azken zazpi urtetan bezala, Berrizko Lorenzo Recordsen grabatu duzue, eta berari esker, esan liteke Aitor Ariñori esker taldearen eta musikaren sendotasuna hor dagoela, baita bere eskua nabaritzen da hor.
Bai, ez dakit, aber, guk urte asko dara matzaguan grabatzen, baina egiz esan disko bakoitzak grabatu horretik, apur bat, ez dakit, zeitz erabili, baina ez jakintun zen puntu batekin beltzen gara, ez gara heltzen ara danak ja jakinda nola ingo dugun, eta hombre, bide batzu, pauta batzu bada, os gutxi gora bera landuta, baina azken finean, beti diska bakoitzean, bomboaren soinuarekin hasten garen momentutik, bagabiltza, asmatu dugu, ez dugu pini barko grabeago, mikrofonoa barrurago, kanporago, ez dakit, ez dago lako gauza bat beti berdin egiten dugunik, ez? Baina, bueno, bai ematen dozku lasaitasun asko, ba, ja, laguna garala, harremananeko erresa da, askotan batzutan bata besteari begiratuta badakigu gustora gauden ala ez, ez dakit, maila horretan bai dakagu pauso asko manda ez. Eta gero asko baloratzen duguna ere, ba, etxetiko zurbil dakagu. Orduan hori gero eta gehiago ere baloratzen dugu, ez? Ba, goizean grabatzen ibili, etxera bazkaltzera joan, darratzaldean berriz bueltatu. Ba, olako gauzak, igual tontoak ere dirudite kanpotik, baina gaur egun hori asko apresiatzen dugu. Mm-hmm. Eta gero, ba, berak indakagun harremana, ba, lehen esaten etzuna, ez? Naiz eta momentu batzuk gogorrak izan daten zinuak inizan, ba, errezago igual eramaten dituzu ezagun batekin, ez ezagun batekin, baino.
Gehiago deskargatu akaso ere, ez? Konfiantza da honean.
Ba, hori bueno. Pasatzen da, bai, mm-hmm. bai. Mm-hmm. Ez, baina egia esan Lorenzo kindakagu hori, ba, etxian zen daukasunan sensazio hori, ez dakit, ja zabizaten da bena, ez, ba, ja ulertze zara, ez dakit, ez da persona ez ezagun batekin, ero teknikari berri bat, ero produktore bat, ero ja, ez dakit, ja zure lekoa jartzen, hartzen saiatu behar zahala, ez, eta aitorrekin ja bakoitza, bataldean bezala, bakoitza dakigu gure lekoa zein dan, da aitorre baki beran lekoa zein dan, da, bueno, horre, puzle ona egiten dugu bai.
Urriaren 23an asteazkenean egingo duzu aurkezpen ofiziala, baina kontzertuak lehenago hasiko zarete ematen, lehena larunbat honetan bertan, urriaren 19an Nafarroan, Ainorbeko gizartetxean izango da, 25an Oñatin gaztetxean, 26an Bilboko Zorrotzako gaztetxean, bueno, agenda ia da bete-betea duzue, espazioi dagokienean esaterako. Bueno, aipatzen zenidaten aurrez, mikrofonetatik kanpo pixkat berotze ariketa bat izango dela, ez? Lehenengo kontzertu hauek, espazioi dagokienean baduzue formato gustokoren bat, gaztetxeak daude, bestelako gizartetxeak aipatu ditugu, aretoak, zein da horrela zuen espazio, ezagut, gustokoena?
Ez dakit hori zesan, hombre, badaos areto batzuk nahi kondo dauzela prestatuta kontzertuak egiteko, horietan normalian erosoen hor sentitzen zara, bai estenatoki maian, bai ekipo maian, bai igual nahiko itxuroso goten dialako, euren artean be areto batetik bestera be aldaketak egoten dira. Hombre, hori nola jaudazkena negu partean gauden, ba, kontzertu guztiak toki itxitan izaten dira, eta gehienak aretoak izaten dira, ez? Eta gero, ba, bueno, gaztetxetan dabe, ba, bueno, guztere biltze gara, normalean kopuru kontrolatu bat egiten dugu, ez dakit, ez? Zehatzen gara, ba, bi hiru egiten, normalean gehienak bere hasieran jartzen ditugu, ba, guk apura rodaje bezala erabiltzeko, bai taldeak, bai teknikariak, abesti desberdinak probatzen joateko, ikusteko ze moduz, ze karo, oinarte, diskoa bai grabatu dugu, baina ez ditugu zuzenean jo, orduan, hori bezperintza berri bat da, taldea jotzen gauzela, zelan sentitzen dugun hori, jendearen erantzuna sentidu, eta horren arabera bebiltzen gara set lista erosaten dana, zerrenda ere, papur bat aldatzen, ba beti ez dakit hobetu nahian, eta bueno, eta gero, ba esan duzu moduan, egiz esan agenda topera dakagu, azten gara larun bat honetan, eta urtarrileko erregetako aztebukera arte, aztebukera guztietan ibiliko gara alde batetik bestera, ez? Eta bueno, ba, guguakin.
Bai, zuen ibilbidearen markare hori bada, 900 kontzertu inguru uste dut eman dituzula urte hauetan guztietan, bat aukeratzen hasita, zuzenekoen artean.
Oso zaila da, hori. Oso zaila da, ez dakit, fue horre rekamaran behiratu biako zan, ez dakit. Neri hola ez jota, hombre, jo, badauze momentu oso unku igerrisa borsan omenaldizan izan zan, kontzertu oso berez izan, gero ez dakit, gero gondia kontzertua, ba, ez dakit talde hondizekin holtza elkarbanatu dugula, ba, ez dakit Manu Barrekin jo genuen, hori zango kobetan, zeinekin jo genuen, ez dugu horatzen, kobetakuak, metalweiak, ez dakit gondia, holan kontzertu taldea hondiekin jo ditugunak, eta gero, jo, ez dakit, ni oinen ez, hola, ezin dote zan kontzertu bat, baina lantzian ben beti dau jotzen ari zarela, badaude kontzertuak gustora jote dituzuna, beste batzuk iguale gehiago sufritzuzuna, baina beti dau, ez dakit, orain epe motzian, ez dakit, azkeneko bizia jo dituzuna, basaurin solagarria izan zan, kiston girua hon zan, bermiokoa be oso unkuigarria izan zan, eta ez dakit, epe motzian, olek, eta lantzian minio goten dira kontzertuak oso unkigarrisak, ez? Eta, baina, karo, gero holan bapatian goberatzia, ez da zorreza.
Bueno, hortxe, hemendik aurrera izango duzu gozatzeko aukera gehiago, esan dugu lehen kontzertua larun bat honetan, eta hortik aurrera etengabe urtarril buelta horrean hortaino. Bueno, urrengo astean aurkezpen ofiziala, esan dugu urriaren 23an, eta aste buru honetan gararekin eskuratzeko aukera sutagarren disko berria. Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, mi esker gurekin izateagatik.
Bai, zuri.
Aupa, eskerrik asko.